galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin khamiis oo bisha Oktoobar ee sanadka 2022 ee taasideed iyo 20 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, Afrikada Bari xaggiina wararka aan idin hayno iyo qodobada idaacaddeena. Barnaamijyada ugu waaweyn waxaa idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahar Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku saabsanaan doono hannaanka kala iibsiga guryaha ee dalka Maraykanka.
Maraykanka waxaa isku xiran guryaha iyo iskuulada. Tayada iyo qiimaha guryaha xaafadda ku yaala waxay ka mid turjumayaan iskuulada xaafadda ku yaala, waayo badanaa dakhliga iskuulada waxaa laga maalgeliyaa guryaha. Taasaa keenta xaafad ahaan dadka hodanka ay dakiyihiin inay iskuuladooda ka tayo fiican yihiin, maadaama casuufta laga ururiya xaafaduhu ay ka tayo badan yihiin xaafadeeda ka dayaxraaha.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan Soomaalida ka diiwaan gashan qaxootiga dalkaasi Maleeshiya.
Dhalinyarada hadda meeshaan dad badan oo aad qaxooti ayaa ku nool, isku jiraan dad waaweyn iyo dad caruur iyo haween u badan yihiin. Dhalinyarta hadda qaxootiga dhammaan bulshooyinta ku dhaqan qaxootiga waxay gaarayaan ilaa iyo waa 6,000 ka badan waaye.
Waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse waxaaso dhan waxaa ka soo horumari doona warkii dunida oo aan idin akhriyo. Madaxda howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay aad uga walwaleen kadib markii ay maqleen eedeymo uga yimid Ehlu Sunna wal Jamaaca oo ah in ciidamada AMISOM ay qayb ka ahaayeen dagaalkii 4 maalmood ka socday magaalada Gurceel, ayna ku galeen dowladda Soomaaliya ciidamadeedii kuwa Ehlu Sunna. Eedahaasi waa kuwa been abuur ah, halis ah oo si cad loola jeedo in lagu xumeeyo, ayaa la yiri xiriirka AMISOM iyo bulshada Soomaaliyeed. Warka qoraalka ka soo baxay AMISOM ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in ay jiraan isla markaasina ay yihiin howlgalka AMISOM ee Soomaaliya waqtigan ay ka wado kuwa militari iyo taageero ay u fidinaysa, ayaa la yiri dowladda Soomaaliya. Waxaana ay tahay, ayaa la yiri, arrinkaasi hagaha qaraaradeeda kuwa ay wadaan golaha nabadgelyada ee midooda Afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Mabaadida ugu weyn ee hagaya, ayaa la yiri, howlgalka waxaa ka mid a wiiqidda Al-Shabaab iyo la dagaalanka argagixisada, iyo in dowladda Soomaaliya aan ku taageerna, ayaa la yiri, sugidda ammaanka iyo sidoo kale soo celidda xasiloonida waddanka Soomaaliya. AMISOM waxaa warkeeda qoraalka ay ku sheegtay intan iyo markii ay soo baxday amaba uu qarxay dagaalka Gurceel in AMISOM ay qayb ka ahayd baaqyada loo jeedinayo dhinacyada si markaasi xasilooni loogu soo dabaalo kala aragti duwanaanshiyadahooda, wadahadal iyo sidoo kale is-afgaradna lagu dhameeyo. Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa arbacadii u yeeray safiiradooda Lubnaan u jooga dalkaasi kadib markii wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Lubnaan, George Kordahay, ninka la yiraahdo uu ku cambaareeyo howlgalkii militariga ee Riyaad ee hogaaminaysa ee ka dhanka ah mucaaradka dalka Yemen. Kordahay ayaa wareysi uu siiyey Isniintii waxa uu ku sheegay TV-ga in xuurtiyiinta Iiraan ay taageerto ay naftooda ka difaacayaan gardarro uga timid, ayuu yiri dabadda, asagoo intaasi ku daray in xulufada Sacuudiga ay duqeeyeen guryo, xaafado, tacsi iyo aroosyo laga dhigay intooda badan. Waxaa sidoo kaleta uu sheegay in dagaalka Yemen ee socda 7 sano uu yahay mid macno darra, asagoo sheegay in la joogo waqtigii la dhammeyn lahaa dagaaladaasi. هذا وزير كأرمه هدبد سعودي أي وصحافدات وزاردو ذا كسو بحدا وحاوكوش يقا إن سفيركو دي لبنان أي ودي بتي قرال كي أيقو أشتكونا ين هذا اللادا قفك أح أي كرداهي وحاسدو قلتا أي شيقان إني كحن يهين هذا اللادا أفلقا ددا أحيا ليري أي وشيقا وزير كاسي كواس وصعد وغو هنجبايا وجنجرا أي ليري دينا عارقا جحسادا حورتين تا أي هالستكوا حسلوني ذا قبل كواسدو وركاسي لغو شيقايا وحير كدب أي إمارات فعربتا وأيقون وحبنكا أسبهي سيقا سعود وغو قامينا يمن دقالك كوضا وحايا عمباريين هذا الكو wasiirkaasi warfaafinta ee Lubnaan waxaan ayagana sidoo kale u yirteen safiirkoodii Lubnaan hadallada kordaahi ee ceebta ee dhinaca u janjeera waxa ay gafku yihiin dalalka xubnaha ka isbaysiga ayaa lagu yiraa war saxaafadeed ka soo baxay wakaaladda rasmiga ah ee dalkaasi Imaaraadka Carabta dawladda Lubnaan ayaa iyadoo talaadadii sheegtay in hadallada kordaahi la diiday oo isoo ka turjumeenin mowqifka dawladda iyadoo intaas ku dartay in wareysigaasi uu bixiyayna uu yahay mid waqtigaanba ay xaalad ka taagan tahay badmaaxiin ingiriis ah ayaa waxa ay ku tababaran doonaan barafka dushiisa heshiis cusub oo ka turjumaya sida dalalka Kanada iyo sidoo kale to wadankaasi ingiriiska iyagu u yeelanayaan xiriir tababaradaasi ku saleysan ah Britain waa wadankii ugu dambeeyay ee diirada saaraya dareenkooda cusub ee ku wajahan waqooyiga fog ayagoo isbeddelka cimilada ee gobolka dhabaha uu xaari doona ayaa la yiri fursadaha cusub ee loogu talagalay in lagu tababaro loogana faa'iideysto qeyraadka wadankaasi uu leeyahay wadamadan kala duwan iyo kuwa wadamada kala duwan iyo kuwa sidoo kale aad uga fogfog dalkaasi Canada sida ayaa la yiri Shiinaha Turkiga iyo Hindiya ayaa iyaguna wada in ay gobolkaasi ku tababartaan ciidamadooda si markaasi ay u helaan ciidamo military ah oo barfka dushiisa iyo gudihiisaba ayagu ku dagaalami kara. Heshiiska UK iyo Canada oo la saxiixay horantii bishan ayaa waxa uu ku baaqay ayaa la yiri in badmaaxiinta Ingiriiska ay ku tababaran karaan maraakiibta Canada ee 20ka ilaa iyo xeebaha marka ay sii dulmarayaan barfka gobolkaasi fadhiya waqtiga winterka ama qaboobaha. Galabnaagsan halka wararkaasi aad ka dhageysanaysteen waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo idinkaga imaaneysa wararkeeda iyo guud ahaanba barnaamijyadaba Washington. Aan ku horeynay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa maanta ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay jagada gudoomiyaha xisbiga taasi oo lagu dooranayo shirweynaha xisbiga ee la qabanayo 15 bisha November ee nagu soo aadan. Wariyaha VOA Qadar Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
Shirkada raayida oo maanta ku qabtay magaalada Hargeysa hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa waxa uu ku sheegay inuu u sharaxan yahay una tagay jagada gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani. Shirweynaha soo socda ee la qabanayo sida la sheegay 15ka bisha November ee lagu soo aadan.
Halkan waxaan u imeeyay inaan shaaciyo oo ku dhawaaqo inaan ahay musharax gudoomiyaha xisbiga wadani ee shirka booda inagu soo haya 15ka iyo 16ka. Waan u taaganahay hadday ii gartaan xisbigu inaan hoggaamiyo oo noqdo gudoomiyaha xisbiga ayaan saaka u taaganahay. Taa shaacinteeda waxay ugu kalifay runtii inaan isleeyahay waa waqtigii loo baahnaa inaad timaado. Aqoonteedii waad leedahay, khibradeedii waad leedahay, mayhi qofka ugu aan leeyahay uu ugu mudan yahay, laakiinse waxaan isleeyahay waad ugu haboon tahay waqtigan oo aad ka saari karto kaalintuu ku jiro, aad gaarsiin karto xisbiga kaalin sare gaarsiin karto.
Dhinaca kale, Xisbi Cali Haaji Xasan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani ayaa carabka ku dhuftay.
Waxaanay tahay sababta aan u doonayay aan u weydiisanayo waxa weeye xisbiga wadani baaweynta wadani inay doortaan. Sababta iyo ujeedadu waxay tahay inaan haddii Allah wadani ogolaado xisbiga guul gaarsiiyo oo ku guuleysto insha Allahu tacaala doorashada oo ku guuleystay dawladnimada ayaan insha Allahu tacaala doorayaa. Marka labaad, waxaan ku talagalsanahay inaan xisbiga horumariyo, halkuu joogo hore uga qaado, dhismihiisa iyo horumarkiisa ka qayb qaato, gaadhsiiyo isagana insha Allahu tacaala hay-ad ama hay-ad dawladeed oo ka mid a qaranka inaan dhismihiisa iyo horumarintiisa isagana ka qayb qaato. Waan isleeyahay waxbaad ku biirin kartaa halkii la keenay ee muddada la soo waday waad ka sii qaadi kartaa. Marka saddexaad waxaan isu diyaarinayaa insha Allahu ta'ala aan isleeyahay waxaad buuxin kartaa kaalinta shakhsi ahaan iyo xisbi ahaanba qaranka uga bannaan ama looga baahan yahay inaad buuxiso kaalintaasoo ah wixii qaran ahaan looga baahan yahay xisbiga wadani inaan kaalinteeda buuxin karo waajibkeedana gudan karo. Saddexdaas sababood kadib
ugu dambeyna Xisbi Cali Xaaji Xasan ayaa carabka ku adkeeyey inuu rajaynayo inuu wax ku soo biirin karo isla markaana xisbiga wadani ee mucaaridka halka uu joogo uu hore uga qaadi karo.
Haddii aan dib u raaco maalintan xisbiga ku soo biiray aan la wadaagnay inaanu tala wadaagno waan aniga iyo rag kale saaxiibaano ahayn iyo gabdhaba ahayn waxaanu heshiis xilligaa ku qaadanay 14 qodob oo ahaa inaanu xisbiga yacni soo galo asbaabihii aanu iskareynay oo ahaa doonitaankii iyo rabitaankii annaga iyo bulshada reer Soomaaliyeedba wixii aanu markaa matalaynay aanu u fahanay in loo baahan yahay. Qodobadaas ma ahayn qodobo hunguriya xil oo ma ahayn maanta inaan xil soo doonto oo aan xil ku doonayo qodobada ama aanu ku doonanay tiimahan, laakiinse waxaan qodobo qaran oo xisbiga iyo horumarkiisa iyo qaranka iyo horumarkiisa iyo isku duubnida reer Soomaaliland iyo gaarista himilada reer Soomaaliland koobsanayo ahay.
Ku dhawaaqida Xisbi Cali Xaaji Xasan uu ku dhawaaqayna u sharaxaya jagada guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa kusoo beegmaysa waqti ay dhowr maalmood ka hor mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka uu sheegay in wadahadalladii ay kula jireen garabka Maxamuud Xaashi uu hogaaminayo ay labada kooxood ama labada garab sirgarteen in dib isugula noqdaan dhinac kastaaba madaxdiisa sare, taas oo aan weli la ogeyn halka ay marayso. Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Mahadsanid Qadar Maxamed Cakule. In ka badan 6,000 oo dhalinyaro ah iyo haween isugu jira ayaa waxa ay ka diiwaan gashay yihiin hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee waddanka Malaysia. Dadkaasi ayaa kuwa sugaya in dib u dajin ay ka helaan wadamo saddexaad. Wariyaha VOA ee qaaradda Australia iyo Koonfurta Aasiya Ibrahim Cumar Baafa ayaa khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha ururkaasi qaxootiga Soomaalida dalka Malaysia Maxamed Cabdi wuxuuna ugu horeyntii ka wareystay xaaladda qaxootiga iyo waxa dhalinyaradaasi qaxootiga iyo xaaladooda waqtigan ay tahay.
Anigu ahay guddoomiyaha ururka qaxootiga ee Malaysia. Dhalinyarada hadda meeshaan dad badan oo aad qaxootiga ayaa ku nool, isku jiraan dad waaweyn iyo dad caruur iyo haween u badan yihiin. Dhalinyarada hadda qaxootiga dhammaan bulshooyinka ku dhaqan qaxootiga waxay gaarayaan ilaa iyo 6,000 ka badan waaye. Marka hadda dhalinyarada u badan hadda haween iyo caruur ayaa u badan meeshaan ay ku dhaqan yihiin oo qaxooti ahaan. Waxaan sugayaan waxay tahay processkoodii iyo waqtiga wax u bilaabaan.
Waa tahay marka dhalinyaradaasi halkay sugayaan marka ma yaa qaaday dowladaha hadda u cayiman amba loo sheegay in la qaadi doono waa sidee?
Dowladaha waqti xaalatan qaaday waa sida Australia, New Zealand iyo Canada.
Waa tahay marka sidee u nool yihiin marka UN-tu maxay ka caawisaa dhalinyaradaasi?
UN-ka qaybaha caafimaadkoo kale ka caawiyaan iyo processkooda markaas iyo habkii interview markaas iyo qaab wax loo qaadi lahaa. Laakiin sa doqta xaadirkan UN-ka support xagga dhanka documentation-ko kale ama haddii ahaale dhanka caafimaadko kale.
Noloshoodana cuntada ay cunaan iyo halka ay seexdaan?
Badanaa dadka meesha waxa qofkii markaas dhibaataysan oo kale community ahaan ayaan u garabstaagnaa oo community ahaan ayaan ku caawinaa oo ku support gareynaa si markaas qeybaha livelihood-ko kale ama haddii ahaaleed skills training-ko kale ama education-ko kale ama food-ko kale waxaan u support gareynaa as a community ahaan.
Waa tahay marka dadka u badan runtii waa dhalinyaro saa sheegtay. Markii horeba waxay u yimaadeen inay Malaysia wax ka bartaan mise inay kasii tahriibaan amba ay qaxootigaas isku dhiibaan?
Maya waxay u yimaadeen waa qaxootinimo iyo wadankii oo markaas amni oo ku salaysnayn. Marka sidaas darteeda ayay inta u yimaadeen qaxooti ahaan ilaa bin qaxootinimada ayay sugaan. Waxaan rajeynayaa in wadankii saddexaad markaas loo qaadi lahaa.
Marka dadkan hadda aad sheegtay New Zealand iyo loo qaaday iyo Canada, marka imise sana ayay ku qaadatay inay sugaan maadaama weliba aan ognahay in cudurka coronavirus uu sababay dib u dhacyo badan dadka qaxootiga?
Dadkii baad xilligii coronaha hore kala gooyay marka qaaditaankii coronaha soo dhex galay marka xilligii covid wadankan iyo adduunka dhan Afrika tigareeyay. Marka dadka waxay ku xirantaa sida habka qofka dhibka iyo processkiisa uu yahay iyo interview-giisa. Laakiin qofka si buu ku baxaa dad hadda waxaa joogan 14 sano suga ay ku xirimo inay ku baxaan ilaa hadda wili aan la qaadin dad 2 sano ku baxaa jiro dad badsi sida markaas ay tahay si kool
way kuwa kale waxaa jira u soo tahriiba dhankan Australia oo kale ni oo si mara Indonesia aan arintaas tahriibka hadda iyadu waa istaagtay soo maadaama Australia xuduudaheeda mar hore ay xirtay
arintaas mar ay u dambeysay waa hadda 2015 ka u dambeysay Australia tahriibkaas laakiin soo hadda xagga aado ma jiraan dadka badanaa meeshan ay ku nool yihiin qofkii markaas ku adkaatay noloshii iyo xaaladii ku adkaatay noodigiisa ay ku laabtaa
marka dhalinyaradan qaxootiga sugaya in dibadaha loo qaado waxbarasho ma helaan
qofkii markaas waxbarasho raadiyo uu helaa jaamacada ayaa jiraan scholarship ayaa jiraan aan bixino marka qofbas si nasiibkiisa uu ku helo marka ay ku xirantaa
marka ururkiina muxuu ka caawiyaa dhalinyaradaas gaar ahaan
dhalinyarada hadda waxaa jiraan qaybaha hadda aan bilaabay liirada youth empowerment support dhalinyartaas waa different on shaqadiis ka qaxootiga iskuuli jiraan waxaan ka caawiyaan dadka dhalinyarta inay trainisiyaan inay awareness u subiyaan skills u subiyaan education inay ka caawiyaan university-ga qaybaha kala duwan ee markaas u baahan yihiin levelhood inay ka caawiyaan
way ugu dambeyn marka ma jiraan marka intii koronahan uu dhacay dhalinyaro soo tahriibtay Malaysia timid si ay rabaan inay isku diiwaan geliyaan qaxootigan
sida wada ogtahay adduunka mar ayuu isoo xiray imanka hadda ayuu dib u furmay laakiin since uu bilowday covid ka qaf yimid ma jiraan waddankan oo qaxootigan isku diiwaan
aad ayuu maasan tahay
adiga ma soo dhaw
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka qaxootiga Soomaalida dalka Malaysia Maxamed Cabdi oo uu warramayay wariyaha iyaga qaarada Asia uga soo waramo VOA-da iyo Australia Ibrahim Umar Baafo wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington bay dhawaan hadii aan eegno in ka badan 2,000 oo qoys oo barakacyaala ayaa guryo iyaga oo looga yeegleeray ay leeyihiin magaalada Baydhabo ee gobolka Bay talaabadaas ayaa qayb ka ah dadaalada ay wadaan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka oo doonaya in lagu deegaameeyo dadka barakacyaasha wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa hadaba warbixintan waxa uu nooga soo diray magaalada Baydhabo
2,287 qoys ayaa la siiyay warqadda lahaanshaha dhulka oo ay dhiseen qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed wuxuu dhismahan qayb ka yahay barnaamijka xalka waara ee Koonfur Galbeed qoysaskan maanta la siiyay warqadda lahaanshaha dhulka ama sabar loowooyinka waxay ka kala socdeen kaamamka barwaaqo iyo ADC gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed Kabra ayaa ugu horreyntii wuxuu muujiyey in barakacyaasha ay u baahnaayeen guryo inay helaan
wali suurtagalnayn in dadka barwaaqo degree la mukun salaam gooyinka lagu soo gudbo lahaansha dhuleed oo sharciyeysa kaasoo sharciga andeysan guryaha hoose lambar taasoo suurtageliyay in geedka aan xagga dowladda 2,900 in sharciyan la siiyo 2,900 siyaasi dhulka ADC dadkan gaari ee rabal suudi oo lagu caawin in la siiyo lahaanshihii dhulka taasoo in hadda garakooda in la guriga xalgalo
madax hay-adda NRC koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Sayid Cali ayaa sharaxay guryaha loo dhisay barakacyaasha
maanta waxaan aadu joognaa in 2,000 iyo 2,500 qofba ay helaan deganaansho rasmi ah
agaasimaha wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa goobta ka sheegay muhiimadda dhulalka la siiyay barakacyaasha
wasaaradda qorsheynta oo ku duulaysa waajibaadka la xigmay in ay la baayo mabaadi in guulo kale oo taariikhi ah isla markaana qorsheeye in dad markii hore ku barakacay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waana eeg makaalmo masaxan doonayeen magaalooyinkii aan ku hurinay Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo isla markaana geed ugu dhacaya magaalada la ilaalinayo la siiyo maayo hablan ujeedinayti in la siiyo walaalaw sababooda mase deegaaninkii iyo mansuubihii dokumenti cadeeyo in hawlgalkama farxad gaara linata.
Wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Madobe Nuunu ayaa isna sheegay guryaha loo dhisay barakacyaasha inay qayb ka tahay halka waara ee loo raadinayo barakacyaasha iyo in wax laga bedelo noloshooda.
Haddii hal waara aan leedahay oo aan lala imaan qorshihii looga midan lahaa dadka, annaga uma aragno keli arrin oo bini aadamnimo, waxaan u aragnaa arrin security, arrin caafimaad, sababtoo ah COVID-19 wuxuu na baray in viruska halis ku noqon karo ummadda dhan. Marka barakacyaasha ku nool meel cariiri ah waxay sababi kartaa in oo arrin caafimaad darro ay ka imaado.
Dib u dejinta loo sameynayo barakacyaasha ayaa qayb ka ah dadaallo wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ay waddo sanadihii ugu dambeeyey oo ku aadan xal waara in loo helo barakacyaasha tirada badan ee ku soo kordhaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Mukhtaar Maxamed Atoosh oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Dhegeystayaal, markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan hanaanka kala iibsiga guryaha Maraykanka iyo Soomaalida iibsanayso guryaha oo soo badanayso, waxaana warbixintan ka diyaarisay halkana ka soo jeedin doonta Sahra Cidla Nuur oo barnaamijka bandhigga noogu soo diyaarisay.
Si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oonu ku eegayno nidaamka guryaha amaba habka kala iibsiga guryaha ee dalka Maraykanka. Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka oo intooda badan yimaadeen 30 sannadood ee ugu dambeeyey ayaa la sheegay inay haatan intii hore si ka badan ugu dhiiradaan inay iibsadaan guryo ay ku noolaadaan si ay uga baxaan guryaha kirada ah. Shirkadaha guryaha iibiya iyo bangiyada bixiya lacagaha deymaha ah ee ay dadku guryaha ku iibsadaan ayaa shuruudo kala duwan ku xira qofka doonaya inuu guri iibsado. Hooda cashuur oo madax ka ah qaybta xisaabaadka iyo bixinta lacagaha deymaha ah ee shirkad guryaha iibisa oo xaruntooda ugu weyni ku taalo gobolka Minnesota ayaa inoo sharaxaysa hanaanka ogolaanshaha ay dadku maraan inta aanay suuqa u gelin gurigii ay iibsan lahaayeen.
Assalamu alaikum Zahra, aad baa umaadsan tahay. Anoo hooda cashuur indhaho, waxaan ka shaqeeyaa Guidance Residential and Guidance Nuxuweena Company oo financing ka guri dhinaca guryaha mortgage guryaha qaabilsan.
Guryaha ay faahay dadku lacagtay marba qay bixiyaan?
Haa, exactly.
Hooda ibal nooga waran hadaba talaabooyinka xigxiga ee looga baahan yahay qofku marku guri iibsanayo.
First step uu sameeyo waa inuu ogaado inuu qualified u yahay ama guri uu qaadan karo iyo processka inuu soo maro approval processka. Marka the first step waa inuu qolaha hadlo qof sida shaqada kala qaab haysta account executive ama loan officer.
Marka hooda inta aadan Soomaalida u yara jilcino, qofku waxa looga baahan yahay inuu yahay horta qof shaqeeya oo lacag soo gasho mushahara ama lacag kala haysto lacag oo meel uga timaado iyo inuu yahay qof aaminaadiisu wanaagsan tahay.
Ha, the process ka toogu horeysa waxa weeyaan qofka shaqadiisa la eegayaa inuu shaqeynayay iyo inuu hadda shaqeeyana iyo maxaa la credit score-kiisa. Marka credit score-ku waa taa hadda sheegaysa aaminaadeena qof la siin karo lacag inay tahay.
Marka qofku markuu dariiqada ka soo gudbo, kadib xagee looga dhaqaaqayaa?
Kadibna qofka gurigu rabo, qiimuhu rabo, guri ka soo qaad guri 200 kun uu rabaa, marka waxaa loo eegayaa shaqadiisa ee deynanka lagu leeyahay inuu qofka intuu dhigayo down payment ku dhigayo qofka qualify u yahay inta uu rabo. Haddii qualify u noqdo, dana waxaa la siinayaa approval letter.
Warqadda ansixinta ama ogolaanshaha?
Ha.
Lacagta down payment kuna waa lacagta horumarinta ah ee qofku sii bixinayo, hadhowna laga jarayo qiimihii guriga lagaga iibiyey.
Exactly, ha.
Qofka sidee lagu ogaanayaa guriga uu awoodi karayo ama uu iska bixinayo iyo in kale?
Waxaa la eegaa credit score-kiisa meeshu marayo. Minimum credit score oo qofka usually ku bilaabi karo waa 620. Danna waxaa la eegaa liability-giisa, maxaa deynanka lagu leeyahay intay tahay intuu monthly-ga bixiyo. The third part waxaa la eegayaa maxaa la dhahaa down payment-ku uu diyaar u yahay inuu bixiyo. so waxaan eegayna waxa la dhaho debt to income ratio.
Maxay talaabada xigtay hadana soo raacaysa?
Okay, inta markaan cadeyno waxaan siinaynaa approval letter inuu qofka qualified u yahay inuu guri dooran karo. Waraaq next step waxa weeyaan waraaqdaas uu qaadanayo qofkii guriga u raadin realtorka ahaa ama agentka ahaa, annaka waxaan dhahnaa simsaar buura raadsanaya ama annaka ku caawinayna taas. Kadib guriga guri raadinaya.
Sida ay hooda sheegtay, marka qofka loo ogolaado inuu guri iibsan karo, wuxuu u baahdaa dilaal ama qofka caawiya baadidoonka guriga iyo gorgortanka kala iibsiga. Maxamuud Gurad oo khibrad dheer u leh suuqa kala iibsiga guryaha iyo hawlaha dilaalnimada oo haatan ka shaqeeya gobolka Minnesota ayaa iiga waramay shaqada ay macaamiishooda ka caawiyaan.
Qofka realtorka sida sheegtay wuxuu kala mid yahay anaga si Soomaali u taqaano dalalka guriga gada ayuu booshir kaasoo kale ayuu joogaa. Kaasa marka qofka markii uu guri iibsanayo marka u horeysa wuxuu la soo fariistaa bangigii financing-ka u sameyn lahaa haddii uusan ahayn qofkaas wax ku gadanaya. Kadib wuxuu u yimaadaa qofkii booshirkayga oo kale joogo real estate agent-ka ahaa oo markaas u sheega sida uu waxa rabo guriga uu rabo meeshuu ku yaallo sidii macluumaadka dhammaystiran uu siiyo sidaas ayaan lagu gudagalaa raadinta guriga.
Marka lagu guuleysto in qofkii guriga doonayay uu helo guri ku haboon, lacagta khidmadda yaa la xisaabinayaa? Ma qofkii guriga iibsanayay mise guriga qofkii lahaa ee guriga iibiyay?
Khidmaddu way kala duwan yihiin gobollada qaarkood, laakiin anaga hadda gobolkan aan deganahay Minnesota waxaa bixiya khidmadda labada realtorba commissionka waxaa bixiya qofka guriga iibinaya. Qofka guriga iska lahaa ayuu qofka realtor agentkiisu kula heshiinayaa khidmadda intay noqonayso, dabeedna qofkaas ayaa realtorkaas ayaa la qaybsanaya realtorkii keenaya qofka guriga iibsanaya buyer's agent
marka laga yimaado qiimaha guriga. Waxaa jirta lacaga kale oo iyaguna baxa marka guriga la kala iibsanayo. Lacagaha noo faahfaahin maxay yihiin?
Lacagtu waxay leedahay closing cost, waa kharash la xiriira kala wareejinta guriga oo meelo kala duwan aado oo qayb ka mid ah ay aado title company. Title company waxa waa qolada bacanka ugu dambeysa qofka furaha guriga qaadanaya, meesha uu yimaado oo guriga lagula wareejiyo, oo shaqooyin kale oo badan oo dhaxsoon ka dhaxsoon qofka baayirkaana ay qabanayaan ay ka mid tahay inay soo baaraan taariikhda gurigan, in lacag lagu leeyahay, in gurigan laysku haysto, oo ay tahay maalinka guriga qofka baayirka iibsanayo guriga uu qaadanayo lahaanshaha guriga la wareegayo, in gurigaas uu leeyahay waxyaab clean title, oo macnaheedu ay tahay gurigaas wax kale oo lagu leeyahay oo hardarsoon inaysan jirin. Waxaa kaloo closing cost ugu aadaa qaybo ka mid ah canshuurta dowladda oo la yidhaahdo government fees aldaha, waa canshuurta iyo wixii dowladda khidmadda ay ka qaadan lahayd. Qaar ka mid wuxuu dib ugu aadaa kamaniga financing ku sameynayo mortgage kamanigii ayay aadaa. Qaybo ka midana waa lacag property taxiga iyo homeowners insurance oo hore looga sii qaado qofka. Marka waxaa suuran marka la isku soo dardaro waxaa loo yaqaanaa closing cost.
Maxamuud oo bal khibraddaada maadaamaad muddo dheer hawshan kusoo dhex jirtay, waxyaabaha aad aragtay ee aad rabtid inaad uga digto dadka Soomaalida ahayna dhegaysanaya ama khaladaadka ay dadku geli karaan markay hawshan ku cusub yihiin maxaa ka mid ah?
Sara waxaa waaye iyadoo dadka Soomaalida iyo dadyeeladaas fiican guri gadashada ay jirto, waxaa jira ayaamahan dambe gobolka Minnesota ugu soo kordhay dad guryaha looga iibiyey waxa la yidhaahdo contract for deed. Contract for deed waa qaab ka baxsan sida caadiga oo bangiyadu ula mucaamiltamaan dadka. Qof caadiga ayaa laga yaabaa inuu qof uu guriga soo gato oo qof Soomaali ah ka sii gado oo qofkaas qaabka lacagta faa'iidada looga sameynayo ama sida contract-ka gurigaas u qoran yahay marka la eego qofkii laga yaabo Soomaali ah inuu ku dhacmo halkaas. Marka inay dadku taxadar sameeyaan oo aysan si caadifada ama emotion uusan ku hogaamin guri gadashada, haddii guri gadanayaana marinada loogu talagalay inay u maraan.
Marka halka hadaad xoogaa yaro faahfaahisa Maxamuud, maxaa khaladaadka ay dadku geli karaan ka mid ah?
Tusaale, hadda contract-kii aan sheegay contract for deed ka qaab qoran yahay, waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo guriga waa 200,000, inuu qofki gurigii cash ku gato 200,000, qofkii Soomaaliga oo usoo laabto uu yidhaahdo gurigan waxaan kaaga gadaya 400,000, 10 sano aan haysata inaad lacagta ku dhamaysatid. Haddii guri 400,000 ay ku harsan tahay kow, haddii qofkaas uu damco guriga sii iibiyey beri, gurigii ma iibin karo sababtoo ah lacag qiimuhu suuqa joogin baa looga iibiyey marka ugu horeysa. Marka xiga, qofkii contract-yaashaas inta aan ka arkay aniga uma banaynayaan qofka inuu gurigii wax layihaha refinance ku suubsado, laakiin contract-yaashan hadda aan aragno oo dad badan oo Soomaaliya ay ku dhaceen waxay u qoran yihiin termis ama qaab qofka aan siinayn fursad uu uga dhex baxa meeshaas, oo keliya waddada u furan qofkaas ay tahay inuu gurigaas lacagtii laba jibaarka ahayd ama ka badnaydo mararka qaarkood tobankii sano gudahood ku dhammaystiro. Hadduu ku dhammaystiri waayo waxaa laga yaabaa qofkaas inuu gurigii laga qaato. Haddii hal bil ama laba bilood isku xigto baymentiga lacagtii bilaha u bixin waayo in gurigii laga qaato. Marka runtii arrinkaas in aad looga deego dadka soomaaliyeed ay u baahan tahay.
Soomaali badan oo waayadii hore aaminsanaa in dalkii ay dib ugu noqonayaan amaba ka walaacsanaa inay guryaha iibsadaan ayaa haatan la sheegay in ay go'aansadeen inay guryo gataan, iyagoo u arka in kirada guryaha ee kor sii kacaysa magaalooyinka waaweyn iyo guuritaanka badan uu caruurta ku keeno jahawareer iyo inay waqti ku qaadato la qabsashada dugsiyada iyo xaafadaha cusub ee kolba waalidkoodu u soo raraan. Maxamed Barre oo ka mida bulshada Soomaalida dalkan Mareykanka ku dhaqan muddo dheerna ku sugnaa ayaa ka warramay tallaabooyinka uu qaaday si uu uga midho dhaliyo hiigsigiisa ah inuu guri gato.
Zahra, sidaa ka warqabsid, macnaha waxaan deganaa laga soo bilaabo Virginia ilaa iyo halkan Minnesota. Horta aniga weligay niyadeedu ku jirtay inaan guri aan gato, islaan macnaha horay kuu sheegay, lacagihii way kaceen. Sanad kasta waa lagu daraa contract markaas mulmushkaas ayaa qofku bilhaada ku taagan kiradii macnaha. Marka xaafad fiican aad soo degtid, guri aad leedahay adiga aad haystid, waxay noqonaysaa inaa ilmihii shaqo raadsadaan, adigii shaqo raadsatid, xaaska shaqo raadsato, oo qof kasta markaas inuu keeno macnaha waxawaaye waa un uu reer kusoo kabo qof keliya lagu tiirsanaado ilmihiina inay fakeraan. Hadda aniga alxamdulilahi rabbilcaalamiin manaa mid ka mid a waa shaqeeya, qaar iskoolkoodii macnaha ayay wataan, qaarna shaqo raadis weeyaan. Hortiina waxaan isdhahayay macnaha ayhiin ku ilaali iskuulka waxa dhibaatada u keena waxay tahay abaarmintooyinkaas waalidka hadda mid uu ka guuraayo mid ka guuraayo dib weyn ayaa lagu qabaa Minneapolis district, macnaha waxawaaye ardayda dhigata guuritaankana waa wan macnaha midda ugu weyn oo keenta in ilmaha gadaal ay u dhacaan xagga waxbarashada.
Waan gartay. Marka tallaabooyinkii kala duwanaa ee qaaday Maxamed oo adigoo soo koobaya markaa guriga iibsanaysay maxaa ka mid ahaa?
Waxaan suubiyey aniga kow, horta waxaan ku dadaalay creditkayga inaan dhiso oo aan credit kaarka iska ilaaliyo inaan isticmaalo, haddaan isticmaalona macnaha aan iska dhiigo on time. Waxaan kaloo isku dayey in aan wax seef gareeyo
lacag inaad ururiso
waxaan bilaabay inaan lacag aruuriyo, lacagtaasna macnaha waxawaaye ay noqoto down paymentiga
lacagta horumariska ah ee aad sii bixinayso.
Lacagtaasna waxa keliya qofka hortaagan waxay tahay waa labadaas wax, wax kale oo zaa-ida ma suubin.
Dowladda Mareykanka ayaa dadka danyartaa siisa guryo ay ku noolaadaan, halka dadka shaqeeya balse aan lacagtooda u qaybsami karin kiradooda iyo nolol maalmeedkoodana ay ka kabaan kharashaadka lagu bixiyo kirada. Sidoo kale waxaa jira hay-ado kale oo iyaguna dadka ka caawiya fududeynta howlaha sidii ay guri u heli lahaayeen. Cabdiraxmaan Muuse wuxuu ka tirsan yahay golaha horumarinta magaalooyinka ee gobolka Minnesota, waxaana iiga warramay mashaariicda ay dowladdu ku kabto horumarinta iyo kaalinta degsiimooyinka ee magaalooyinka dalka Mareykanka.
Xeerarka guriyeynta waddankan waxa u asaasa suuqa xorta ah, qof kasta lacagaysta u iibsan karaa, laakiin inta badan waxay badan tahay qofku inuu mataqaana dadka uu kuleeyahay deganaashaha masharci iyo meel loogu jexlaacan karo hantidiisa. Laakiin hay-adaha dowladdu waxay jaangooyaan oo si dadban u qaabeeyaan sida uu koriyo suuqu, gaar ahaan haddii la doonayo in meel xaqaas horumarin gaara laga sameeyo. Waxay dowladuhu siiyaan ama maamulada goboladu ay siiyaan dadka wax dhisaya ay u yaqaana developerska gunnooyin, cashuur dhaafid iyo arrimo kaleoo lagu dhiirogelinayo ganacsatadii. Tusaale ahaan anagoo kale masabada qosku waxaanu bixinaa lacag gunno ah oo aan ugu talagalno meelaha aan doonay inaan ka dhiirogelino horumarinta iyo isu dheelitirnaanta horumarka kobaca bulshooyinka. Waxaanu siinaa ganacsatada lacago ah free waanay soo celinaynin, laakiin aanu kaga codsanno inay arma ku daraan hay-aday guryahoodii ay dhisayeen guryo qiimo jaban dadka danyarka la geli karayo ama ufaydooyin kalo horumarka dhaqaalaha doonna dowladhaan ka gelina amiga aan gobolka ka gelinno bulshaan guyasamarka waa suuq xoraa, laakiin si badan bay dowladdu u maaraysaa mararka qaarkood.
Dhinaca isdhexgalka bulshooyinka, bal Cabdiraxmaan oo nooga waran, taariikh ahaan waxaa la sheegaa waddankan Mareykanka xilligii midabta koor ku jiray in meelaha qaar loo ogolaa dadka cadaanka inay degaan, meelaha qaar dadka madowga ah, dadka soo galootiga ay meelaha qaar deganaayeen. Arrimahaasi imika ma jiraan mise waxaa la oran karaa way dhammaadeen oo qof kasta meeshuu doono xor yuhu degi karaa waddanka iyo magaalooyinka Mareykankaba?
Asoolaan sharciyan wax ka reebaya ma jiro qofna meeshuuniya dego, laakiin taariikhiyan waddankan waxaa ka jiray midabta koor midabka
ويبن سوچري كاسو لفال قلي قابو كايو شقين مغالو يكو سو كرا لفال قلي قابو كاي بانجي يرا بدخ العقا اي بولي خيبساني السينة يا بحي سميت رمي بروح عرافة اللاني او اخد شعطوها قار بدخ قيس يا مدخ اي ملبي اي تقير انسا لغة البدرية هاي وحا كان ملو عحيد ان مالكش الوصو ويبن بانجيلو حتى هذا السلاح عبدو كيبسو كميسين ترين مهي هيدي العكس كيبسو لحيد وليدو كيبسو لحيد بريكو هرنا مارك ساكوت دوحة جلتين وصعونا انتي ام شرعية فدرال الالغة باسكرين انا ملو يمال مارك magaalooyinku xafada dam ay dadka ay hayday midab kale ka mid ah inta laga idin karo qof midab leh marka historically in wuxiray hayday midab ta kor dadban yimitoosa oo ahna habsan laakiin imika guud ahaan arinta aad bashare lagu saaray aad loo dagaalamay hase ahaatee weli looma sinno suuqa guriyeynta oo waxa ka jira jahdada badan oo si dadbani ma xuldaba oo si toos ah
maxaa ka xusi kartaa Cabdiraxmaan
haddii la xakamayo kaleemka in xafadaha ay dadka ay dayaha ma sawalka ah inta badan aanay ka hawlgelinin dhanka lacagta haysta mashaariic guriyeyn marka mid jirto wuxuu jeedayaa oo ku khasbaya in dowlad taraado loo weelo hadii aad tahay in dhinaca xafadda ka heli karo marka waxay ka heli karaan xafadihii ayagu doonayeen inta badan cabaanka ah waxa loo jiraa in si ku sheegay bangiyada oo rool ka ciyaara ee qofkii midabka lahaa madaxa xamadadkii ay doonayeen soo dhigin oo uu oranayo ka tagnaysa laakiin sidoo kale baa waxa waxa maamulka Soomaalida ee in weli tagalmaan oo soo galaysa sida dadba arkaalada kale loo xeeqeeyay loo hordhigay waxa ka mid ah magaalooyin shariir weeyjiida haddii ay u arkaan iyagoo tarka dhexarkaya in guryahan dadka saboolka la keliya ay yihiin dad aan cadaan u badnayn marka inay xaafad isbedelayso mida kale waxa kaloo muhiim ah oo in dadku dhegeysasho ay fahmaan ay tahay mareysa waxaa isku xiran guryaha iyo iskuulada tayada iyo qiimaha guryaha xaafada ku yaala waxay ka mid turjumayaan iskuulada xaafada ku yaala waayo badanaa dakhliga iskuulada waxaa laga maalgeliyaa guryaha marka haddii xaafadu aanay lahayn hay'adaha qiime guryo oo fiican oo cashuur badan aan soo ururin taa macnaheedu waxa weeyaan in dakhligii iskuulada way hooseeyaan taasoo keenta xaafadahan hay'adaha dadka hodanka ah ee bikiin inay iskuulada ka tiri fiican maadaama cashuurta lagu ururiyo xaafaduhu ay ka tiri badan yihiin xaafadaha dabeecadaha marka siyaasadda ruuxa jira guryo ay u saameynayso nolosha qofka
guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga fiyo ee toddobaadkan oo ku eegaynay habka loo maro iibsiga guryaha ee dalka Mareykanka waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
sahar ciidda nur ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga VOA da halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington dhageystayaal markale ayaan idin leenahay galab wanaagsan wali waxaan nagala la socotaan idaacaddeena galabnimada tan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa soo jeedinay Xuseen Xasan dhaqane
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban maamulka galmudug oo gabi ahaan la wareegay guraceel kadib 3 maalmood oo ay ka dhacayeen dagaalo xiriir ah xoogaga ahlus sunna ayaa waxay magaalada isaga baxeen kadib waan saacado badan qaadatay hadaba dagaalka ahlus sunna iyo galmudug sidaa miyuu ku dhamaaday mise waxa dhici karta in mar kale dib isku soo abaabulaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galaya Farxaan Ashkir oo ka mid ah aqoonyahanada Galmudug iyo Maxamed Yaxye Faarax oo xubin ka ah culimada Ahlus Sunna hadalka waxaa ku horeynaya Farxaan Ashkir
aad baa uma santa Xuseen arinta dagaalka Gurceel waxay ahayd arin aad iyo aad nasiib darro ah arin kadis ku dhacday arin lagu fududaaday waxaanan maaratay rajaynaynaa iyadoo kale inaysan mar dambe nagu soo noqon waxaan ogaan tacsiinaynaa dadkii dhibaatooyinka kasoo gaartay oo walaalaheena ahaa arinta ah su'aashaada dib ma soo noqon karaa arintaas horta anigu waxay ila tahay inaysan dib soo noqon karin arintaasii wax u dhow minna arrimo badan oo waxaa jira kuwaas oo kala lamid ah oo galmudu ku soo laalaabtay in badan isbaarojin iyo wax la mid ah anigu waxaan aaminsanahay dhamaan wixii la xiriira arimaha soo dhan ayay tani cashar u tahay inaan maaragtay maamulka inta lagu soo duulo ama koox qabiil ah ku soo duusho ama koox maaragtay arrimo kale ay ku soo duusho inaan maaragtay aan gorgortan laga geli karin ayaa maanta la arkay oo meel loogu soo wada jeesan karo shacab iyo madax intaba marka ani waxay la tahay ma soo noqon karto mana suurtageli karto ilaahay baa naga qaaday ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaysan ugu soo noqon qeybka ilaahay baa og laakiin waxaan rajaynayaa ama aaminsanahay inaysan mar dambe soo noqon doonin waxyaalo badan oo ayaga la mida arrintan kalena aysan oo galmudu ka dhici jirin aysan dib u soo noqon haddii ilaahaydna
haye maxamed yaxye
waxa weeye waa la socotaa ahlu sunna waljamaaca waxay yimaadeen siyaartii degmada huurshe waxayna uga qayb qaateen si wanaagsan waxayna sheegeen in ay la dagaalami doonaan khawaarij al-shabaab waxayna uga ruqaansadeen huurshe deegaanka bohol halkaasoo allabari ayagoo ku dhigahaya roobdoon ah ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay ku soo weerareen halkaasna dagaal wuxuu ahaa xaq darro ah maadaama aysan maamulka galmudugna ay disan diidanayn midka federaalkana ay diidanayn ay dhaheen dadka nagay baa shabaab ka qabanaynaa in lagu weeraro xaq halkaas umay lahayn waxaa looga yeeray degmada gurceel oo waayahan dambe shabaab culumma mudrasiinta iyo dugsiyada qur-aanka soo wacahayey oo u hanjabayey halkaas ayay gaareen si ay uga difaacaan oo uga gudbaan deegaankooda ay haystaan shabaab ilaa ay ceelbuur ayay u socdeen dowladdu waxay garatay inay halkaas haddana mar labaad ku weerarto oo qalad labaad oo dhacay buu ahaa muddo iyagoo isdifaacahaya ayaa waxaa aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa sanatarada iyo ganacsatada ka qayb gaashay badbaadinta reer gurceel oo halkaas nabad waarta ka dhaliyey heshiisna ay wadaadada la galeen heshiiskiina ay bannaanka uga joogaan dabcan haddaan wadaadada heshiiskoodii la sixin oo dib loo lafa gurin waxa weeye dhibti uu soo noqonayaa
farxaan ashkar waa dhegaysatay codka maxamed yaxye
xuseen aada baa umahadsan tahay waa maqlayay saaxiibkay maxamed doodiisa horta soo noqoshada raggan ay dowladda hadda fooda istareen iyo soo noqoshooyinka soo noqoshada hadda la fili karo iyo kuwii hore way kala duwan yihiin waxaad ogtihiin hadda in ogolaansho deegaanka ay ku yimaadeen markii horena ogolaansho uga baxeen marka dowladdu hadday filayso in dhibkani dhacayo siyaarada horta umaysa fasixi lahayn oo nimankan siyaaray ku yimaadeen awal deegaanka waa ka maqnaayeen hadda kadib marka waxay ila tahay dowladdu inay iska fiiriso siyaarooyinka hubaysan iyo siyaarooyinka caadiga ah inay iska fiirin doonto soo noqosho arrintaas ku saabsanna inaysan sahlanayn bay aniga ila tahay sababtoo ah nimankaana hadda caqiido ay ku dagaalamahayeen ma jirin waagii shabaabka ahayd waagii caqiidada ku dagaalamahayeen hadda waxay keliya ku dagaalamayeen waxay ahayd mansab iyo xilraadis mansab iyo xilraadisna dadka soomaaliyeed ama dadka reer galgaduud ama dadka reer gurceel way og yihiin masabka iyo arrimaha nimankan raadinayaan inaysan la qaybsan doonin oo dana shaqsi ay tahay marka ma fududo inay raggaas soo laabtaan dee ogolaanshaha ay soo laabanayaan inaa sideedaba marka horeba dowladda u taalaa taas oo arrintaasi maaragtay ayagaa mas-uulka ah
haye maxamed yaxye
waa mahadsan yahay walaalkay wuxuu hadlay aragtidiisa meeshaan sidaad ula socotaan wuxuu yidhi siyaarooyin hubaysan siraado meeshaan galgaduud ayaa la yidhaahdaa shabaab baana in badan lagula dagaalamay waxa lagula dagaalamayna waa hub hub la-aanu galgaduud oo dhan ayaa hubkeeda sidata sababtoo ah cadowga waxay isaga dhicisa waad la socotaa meesha ugu nabadta badan waaye dhanka al-shabaab markii la yidhaahdo haddeer oo dowladnimadaas iyo waxaan ay dheheen waddanka markaan ku wareejina ayaa shabaabba soo galeen horey uma imaan jirin qarxna kama dhici jirin oo nolosha in qarxa lagu qaban jiray ayaad la socota wixii lagu qaban jirayna baryo maahayn hub bay ahayd taas hubka waa halkaas midda kale anagu waxa way xasha kulula een deegaankan anaga u dhalanay ee dad ka yimid alsuno ma ahan dad meel kale ka yimid boqolkiiba 90 sanna umada Soomaaliyeed ayay ka yimid iyo umada reer galmudugba haday ayaga aysan waxba ka noqon cid ka noqonaysa een oo wa ayama sababtoo ah maadaama ay dhan walba markii loo eego hadii xaq wax tar ay noqotana waa la socota ciidanka qaranka oo aragtay oo magac kasta loo bixiyay waxaa la hortaagnaa wiilal reer galmudug ah oo nool jamaaca afar bari ka badina bariya ayaa looga saaray magaalada Gurceel taliyalka saasiya isugu yimid waana ka saari waayay halkaasna waxa dareemi kartaa awooda galmudug inay halso nool jamaacada marka soo noqoshadana uu leeyahayna deegaanka markii hore waa joognay wada hadal iyo maslaxad ayaan uga maqnayn hadii la waayana de nool bugurisa ayuu tooga cid wax u dhimi kartaana ma jirto
farxaan ashkir waa dhageysatay codka maxamed yahay jawaabtaada
xuseen iyo saaxiibkay dooddu la jiraa waa nin mahad celinayaa horta arrinta ugu muhiimsan waxay tahay dhibkii meeshaas ka dhacay inuu yahay dhib khalad ah oo arrin dhibaato ku abuurta shacabka sideedana magaca quruxda badan ee halsuna wal jamaaca oo maaratay wanaagsan ummadda Soomaaliya oo dhan ay tahay in inta wax lagu haleeyo haddana la yiraahdo ahlusuna wal jamaaca waxaa samaysay wax dadka Soomaaliyeed oo dhan ay qaadan karaan maaha waxa weeye meeshaan dhib baa dhacay dad baana dhibka geystay ahlu sunna hadday ka tirsan yihiin waa shakhsiyaad wax dhibaatana lama taageero wax dhibaata oo dadka dhib u keenaya aqriya adduunba lama taageero arrinta nimankaas labada shiiq wadaan qeyr laha sii allah soo jeediye ma ahan arrin sax qori wax ku raadis adoo nin culimo ah qori wax ku raadis wax socon kara maa meeshaan maamul baa ka jira anagu waxaan ilaalinaynaa qof magaciisa maaha waxaan ilaalinaynaa waa maamulka haddii maamulkan meesha ka baxo amniga iyo saafirka la haysto meeshu ka baxayaa waxaa rabaa waxa in la wada ilaalsado oo maaragtay amniga mas-uuliyadiisa kor laga wada ilaalsado halkan markii galmudug aysan imaan ka hor oo maamulkan hadda aan isku raacin waxaa jiray isbaarooyin badan iyo dhibaato badan iyo amni darro waxbay ka qabteen arrimahaas oo dhan marka muhiimadda waxay tahay culimmadu hadday raadinayso mansab siyaasadeed waxaa rabaa si nabadgelya in ku raadiyaan oo shacabkoodan ugu raadiyaan naftoodana ugu raadsadaan wax cudurdaara ma leh ahlu sunna wal jamaacaan ahay dad kaloo ahlu sunna wal jamaacaana waa laynhayaa oo maaragtay guryahoodan dufis ka qodanaya aniga waxaan aaminsanahay inaysan cudurdaar lahayn haddii qof kastana aragtidiisa xorbu u yahay
maxamed dagaalka ka dhacay Gurceel waxaa ku dhintay labadii dhinac ee dagaalamay iyo dad shacab ah dad shacab ah way ku barakaceen ma kula tahay in dagaalka laga baaqsan kari
hal aan dagaal ahayn waa jiraa sababtoo ah dagaalka wixii keenay ayaa waxaa la rabaa marka hore in la baabiyo ama ahlu sunna wal jamaaca dagaalka ma wadin waa lagu soo qaaday bohol waad ogtahay waa lagu soo weeraray 31 gaaray ayaa kusoo weerartay oo dowladda iyo galmudugu isugu jirta ayadoo ah culimadii deegaanka ayagoo ah ciidamadii dowladda ayaa ammaankooda sugayay oo loo diray waa lagu weeraray waa la is wada raacsiyey xataa lama oran ciidankii galmudug iyo kii federaalka ayaa wadaadada waardiyeynaya waa lagu weeraray halkaas waxa isku dhamaanayo aad arkaysay laba ciidan oo xerar 21 ka wada tirsan laba ciidan oo nabadfugud ka wada tirsan laba ciidan oo darawiista galmudug ka wada tirsan ayay ahayn qof aan ciidanka galmudug iyo midda federaalka ahayn waxna gaarin kamana qayb qaadan saad la socotid laba aragtiyood bayna ka wadeen nina shiiqa lagu soo duulay ayuu difaacaya nina weerar buu ku ahaa allah wada naxariisto kulligeed waa ciidanka naga soomaaliya oo si qaldoon dagaal qaldan la geliyey midka xamar laga keenay iyo kan kale oo horey u joogayba si qaldan ayaa ciidanka dhalinyarada soomaaliya dagaalka loo geliyaa sababtoo ah meel aan dagaal oolin oo nabad ah inay weeraraan dhulkii shabaab haystay ayaa kaga haboonaa sida ceelbuur galhareeri xarardheere shabaab baa naga haysta ciidankiina waxa weeye meelo kale oo dadban ayaa maalin walba lagu weeraraa sida aad la socoto marka taas waa ayaan darro weyn oo ummadda soomaaliyeed u soo hoyatay markan kasoo qaado khasaaraha reer Gurceel ku dhacay looma wada sinaa oo dawladda Soomaaliya ayaa ku duusay ciidamada xamar oo soo daabursay nabad waad la socotaa wadaadada si nabad ah ayaa reer Burceel u soo dhaweeyeen oo banaa oo isoo banaan bixin ayagoo culimadoodu u hilowsan raalina ka ah imaanshahooda sidee u dhacday baa leeyahay sidee shabaab nololad oo nimankan u aadaan deegaankiina u yimaada saas ayaa lagu weeraray qasaarahana looma sinna qofkii day ra'yigiisa cabirahayna waa u gaar laakiin waxa la rabaa qofka inuu wacyiga jira oo runta uu ka hadlo hadaan run la isku sheegin dawada lama helo dowladnimada ayaga jecel ee dad lagu qasbi kara maaha laakiin dowladda waxa weeye waa in la wada leeyahay in la arkaa in la wada leeyahay haddaan la wada lahayn oo qolo gaar isxijiso hadday asaga gaar ku noqonaysaa wax awoodda aad arkayso dowladnimadana waa awooddii shacabka weeyaan laakiin dowladnimadu ma ahan shaqsiyaad
ugu dambeyn waan soo gabagabeynaynaa dooda min hal daqiiqa ayaan idiin siinayaa maxamed iyo farxaan ashker maxaa deegaanka xal u ah oo dhinacyada ay ku wada joogi karaan dadkuna ay nabad ku heli karaan farxaan ashker adiga ku hormar
ugu dambeyntii anigu waxaan dhihi karaa arrintan maaragta galmudug horta galmudug marka u horeysa waxaa lagu qaybsaday waa qabiilo dee qabiilkii awoodda maaragta awood qaybsiga galmudug ku dulman si gaara u hadli karaa qaab qabiil tan kale xagga amniga iyo maxaa deegaanka u dana deegaanka waxaa u dana in deegaanku amni helo deegaanku inuu amni helo iyo nidaam iyo maamul haddaan maamul la helinna amni lama helaayo horta marka hore in dadka ilaarsadaan maamulka yarka ayagoo aan ognahay dhibaato badan in lasoo maray marka ku xigtana dadka raba inay wax noqdaan oo deegaanka wax ka raba inay nidaamka ay wax ku raadinayaan noqoto nidaam nabadgelyo nidaam nabadgelyo adoo culimo sheeganaysid ama adoo cid kale sheeganaysid haddaad nabadgelyo darra wax ku raadisid hadda meel nabadgelyo darraa hadhut haddaad wax ka heshid hadda waxba ku tari mayso
maxamed yaxay gabagabada
bismillaahi raxmaan raxiim ugu dambeynta anigu waxaan leeyahay dadkan nabad baa deeqda heshiis baa deeqa in la heshiiyo oo xaajada sida dhabta ah loo faydo oo xaqiiqda wacaqiga dhabta lagu saleeyo oo heshiis wax ka wanaagsan ma jiraan laakiin haddii laysku dayo in qof walba awooddiisa isticmaalo waxa weeye dad waxaa ka baxaaya wax badan ayaa meesha ka baxaaya in la iswada ogolaado dowladdana la wada yeesho intaas unbaa ayaa muhiim
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa hagaag markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydi oo uu nala socodsiinayo wariyaha v o a da Ibrahim Xasan Danduray.
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydi todobaadkana waxaa marti ugu ah barnaamijka doctor Sultan Sheekh Cabdiwaaxid oo ah dhakhtar qaabilsan caafimaadka afka iyo ilkaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee Daryeel Dental and Pharmacy ee magaalada Muqdisho. Dhegeystayaasheenna ayaa su-aalo la xiriira cudurada afka iyo ilkaha weydinaya.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa doctor Cabdilmaalik Axmed Naasir, waxaan ka ahay bare jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan fursad u helo inaan doctor Sultan la kulmo. Su-aashaydu waxa weeye, ugu horeysa, dad waxaa jira ilmahooda dalqada ka gooya, marka dalqa goyntaasi maxay keeni kartaa ama ilmaha u keeni kartaa dhib iyo dheef ama mustaqbalkiisa caafimaad?
Bismillah. Professor Cabdimalik, aad ayaa umahadsan tahay. Horta waa sax, way jiraan dad badan oo sameeyo yani dalqada in laga gooyo qofka. Horta haddaan si guud isku dul taagno, dalqadu waa xumin aada u jilicsan oo kasoo muuqata afka salkiisa. Waxayna kasoo laalaadaa qeybta kore ee dhanxanaga. Dhakhaatiirta badanaa waxay aaminsan yihiin dalqadu inaysan faa'iido weyn oo la fahamsan aysan lahayn. Qaar waxay leeyihiin waa qayn jir ka qayb qaata difaaca jirka, qaarna waxay aaminsan yihiin inay saacido cod samaynta oo ay muhiim u tahay marka caruurtu ay yaryar yihiin. Laakiin maadaama markii la jaro oo dalqadii meesha laga saaro aysan jirin howl muuqata oo yacni qofkii uu weynayo dadka qaar waxay ku adkaysanayaan marka ilaan dalkada qofku waa laga jaray marka laga jaray waxaa rabay inay ka soo muuqato wax la dhahaayo qofkan waxaana ka maqan caafimaadkiisa sababtoo ah dalkada laga gooyay maadaama aysan jirin marka dadka qaar oo dhaqaatiirta waxay ku adkaysanayaan in laga maarmi karo annaga marka maadaama aynu nahay dad muslimiin ah waaminsan in xumin kasta oo eebba abuuray inay macno weyn ku fadhiso waxaan leenahay ilaa iyo hadda lama oga waxtarka dalkadu inoo hayso maxaa yeelay 200 ee sano ee lasoo dhaafay ama qarniyaashii hore ee laga soo gudbay dhaqankani wuxuu ahaay dhaqan soo jireen ahaa marka yani markii laga hadlayo dalkada oo la gooyo waxyaabo badan oo ka dhala karo oo dhibaatooyin ayaa jiro dhibaatooyinkaas waxaa kamida yani qofka markii dalkada laga jaro inuu ku dhaco yani diigbax siyaada ah maadaama dalkadu ay xidhiid ay leedahay yani xidhiido badan sidoo kale qofku wuxuu qaadi karaa infection oo sababayo maadaama aan ognahay dadka dalkada jara intooda badan inay yani waxyaabo stiral ahayn iyo waxyaabahaas yani ay ku sameeyaan qofku marka ku qaadi karaa infection ayuu qaadi karaa sidoo kaleeto waxaa dhaawac ka gaari karaa xubnaha kale ee dhoonta ku yaalo markii la jarayo dalkada yani xubno badan ayaa ku hareereysan xubnahaas ayaa yani dhaawac gaari kara sidoo kale yani waxlaqida ama codka ayaa xirmi kara qofka laga jaro dalkada
assalaamu calaykum waraxmatullaahi magacayga waa axmed cabdi maxamed waxaan joogaa magaalada muqdisho doctor sideen uga badbaadi karaa xanuunada ku dhaca ilkaha iyo afka
waa mahadsan tahay axmed way fududahay haddii aad ku baraarugsan tahay oo aa ogtahay inay jiraan xanuuno ku dhaca afka iyo ilkaha waxaa uga badbaadi kartaa inaad yeelato yani dhakhtar ku qaas ah oo ku takhasusay afka iyo ilkaha oo mar walba aa marto yani 6 bilood ba jeeg aa marto sidoo kaleeto inaad samayso proper oral hygiene oo yani aad wanaajiso nadaafada caafimaadka ama badqabka afka iyo ilkaha inaa wanaajiso haddii aad wanaajiso badqabka caafimaadka afka iyo ilkaha waxaa kuu fududaan doonta inaad ka fogaato xanuunadii ku dhacaya afka sidaan wada ogsoonnahana yani afkaagu hadduu wanaagsanaado caafimaadkiisu jirka intiisa kalena caafimaad koodu wuu wanaagsanaan doonaa haddii uu xumaado caafimaadka afkaagana jirka intiisa kalena caafimaadkiisu uu xumaan doonaa
su-aasha waxay tahay waxaa aragnaa dad badan oo ka cabanaya isu iskacbanaya marka waxaan jeclaadaa su-aasha inaan ku weydiiyo maxaa keena suuska muxuud noqon karaa dhibaatada ku sababi kara qofka ilkihiisa maxaa noqon kartaa
waa mahadsan tahay ciise su-aasha uu dhacaysa yani suuska maxaa waaye iyo suuska maxaa keena haddaan dul taagno yani suuska maxaa waaye suuska horta waa xanuun ku dhacay ilkaha wuxuuna saameeyaa ilkaha waa progressive irreversible ah oo loola jeedo yani waa xanuun iliga kusii siqaya oo yani meeshii uu ku siqo in laga daweeyo mooyaane aan laga saari karaynin yani inaad dhakhtar tagtad maahan yani adoo gurigaaga jooga adaa suus isku aragtid micnaheedu maahan inaad iska daweyn karto waa progress marka irreversible yani aan dib loo celin karin yani meesha suusku taabto oo iliga ka taabto meeshaas yani waa meel yani dhimatay oo kale ay lamid tahay oo iliga qeyb kamid oo dhimatay ay lamid tahay marka wuxuuna saameynayaa iliga qeybihiisa kala duwan oo dhan ayuu saameynayaa marka suuska sida caadiyan marka laga hadlayo suuska ama bakteriyada samaysa suuska haddii ay hesho 4 fursadood waxaa fudaan doonta qofkaasito inuu yani xanuunkan suuska develop garay oo ku dhaco tan ugu horeysa waxa waaye suuska markuu samaysmaayo 4 shay haddii la helo kadib yani suuska uu samaysmaaya haddii la helo time haddii la helo waqti haddii la helo oo ku samaysmo suuskan haddii sidoo kale haddii la helo bakteriyadii haddii la helo suuskan samaynaysay haddii la helo hoostigii ama meeshii suuskan ku samaysmaayo oo iligii ah iyo
cunooyinkan kaasijin foodis kala dhaho oo sokorta iyo calaamacaanku ku badan yihiin. Afartaas marka oo ah taymka, waqtiga iyo hostigii oo ah iligii iyo bakteriyadii iyo cunadii, intaas markii la isku helo oo ay bakteriyan yani suuska sameynaysa isku hesho kadib.
Barnaamijkaasi dhaqtarka Weydiina wuxuu gabagabo u yahay guud ahaan ba idaacaddeenii galabnimo oo idin la socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan dhammaantan bidan kaga tageynaa. Sidaas iyo nabadgelyo.